Pois sendo 16 de xullo, non sei se a nosa convidada de hoxe haimos pillar traballando ou de descanso. Estamos no día do Carmen, falamos con Rosa, que é redeira en Portosín. Rosa, hola.
Hola, bons días.
E estás traballando ou estás celebrando o festivo do Carmen?
Non, traballando, desde as 7 da mañán.
E eso? Non parades aí entón?
No, aquí, bueno, non é festivo local, normalmente nos coimos os festivos locales, pero, bueno, aparte que temos moito traballo, entonces é o que toca, agarrei de estar en Quipo Mar.
Xa, desde as 7 da mañán, facendo que hoxe, Rosa?
Estamos arreglando aquí unhas redes do cerco, romperon, fixeron avería aos barcos, necesitan a para a tarde, entonces estamos aquí traballando arreo.
Vaya, cantas odes en Portosín?
En Portosín, ahora mismo, en activo, estamos traballando sobre 11 redeiras. Ser na asociación somos 23. Pero a mitad delas, ahora mismo, non hai traballo para todas.
Non hai traballo para todas. E isto por qué?
Pois porque ahora mismo os barcos, ao final somos unha cadena, os barcos teñen unhas cuotas de pa pescar moi reducidas. De feito, da semana pasada, esta semana tamén lle baixaron a cuota a mitad dos quilos da sardiña. Non leva precio o peixe, ao final somos unha cadena, se os barcos non poden pescar nin defender un sueldo, tampouco lle pagan as redeiras para arreglar as redes.
Claro. Ti canto tempo levas traballando nesto, Rosa?
Pois eu empecé con 14 anos recién cumplidos. Tiña unha tía avoa que traballaba, arreglaba as redes na nosa casa, na casa de meus pais. E, bueno, xa me picou por aí o gusanillo. A miña familia, por parte de homens, é todos mariñeiros. Meu avó, meu pai, meu irmán. Empecé aí. Empecé aos 14, pero aos 19 deixei porque non había, daquela non estabas nin asegurada. Ganaba 500 pesetas ao día, o sea, era inviable. Buscar conseguir un futuro. E aos 19 deixei, fun pas conserveiras, de peixe tamén. E despois volvín, pois, fai 7 anos por conciliar.
Vale. Porque entendo que, bueno, que tiveches familia, non? E este sí. Este traballo permíteche mellor pois buscar o xeito de traballar e seguir estando pola casa, non?
Sí, bueno, deixei, tuve que primeiro xa deixei para cuidar a meu pai, que, bueno, que enfermou, e despois, bueno, teño dous nenos pequenos, e o que ten este traballo, bueno, aparte de que é apasionante, moi bonito, lógicamente, permiteche conciliar moi ben, así cada unha pode facer aquí, cada unha facemos un horario diferente, cada unha adaptase as súas necesidades, a súa vida, entonces ti con facer o teu traballo as túas horas, repártelo e gestionaste como queres. Entón está moi ben.
Cantas horas adoitades facer o día?
O normal son 8 horas laborables como calquer outro traballo. Que pasa? Que se é unha rede que ten que ir por a mar, ao mellor temos que facer 10 ou 12. O sea, non miramos o reloj. A rede, o barco ten que salir a faenar, entón se leva máis tempo, nós temos que arreglar. Da igual as horas que nos facan falta, vamos.
Ya. Decías antes que cando comezaches sendo unha nena, eran 500 pesetas o que se cobraba o día, agora está... Quero pensar que mellor remunerado o vosso traballo, non?
Sí, a ver, mellor está, ainda queda moito, por eso estamos, fixemos asociacións, estamos federadas na Federación Galega de Redeiras, claro, estamos intentando conseguir moitas melloras, pero, bueno, ainda nos queda moito, porque aquí a maioría son autónomas, sabes, cobran por hora, non todos cobran o mismo, non hai un salario estipulado como tal, porque non estamos reconocidas como en moitos sitios, entonces costa bastante ter que estea profesionalizado o oficio, sabes?
Xa.
Mellor estarse, pero bueno, ainda estamos anos luz de estar un salario digno logo.
Claro, porque así, máis ou menos, un promedio dun salario, aínda que, es de decir, que non todos cobrades igual, pero bueno, cal podría ser o que leva o mes para casa unha redeira?
Ui, pois, quitando seguro e tal, entre 800 e 1000 euros. Por aí, ronda a cousa. Moito máis, non?
Xa.
E eso, bueno, nos mellores dos casos, xa te digo, porque, por exemplo, o cerco, pois, bueno, non é o mismo que como traballar artes varias, que traballan outras compañeiras. Os de artes varias ganan moi pouco o día, non chegan nin a 40 euros o día, porque eso pagan por peza, xa non cobran por hora, entonces eso está fatal, fatal, fatal.
Artes varias que ven sendo, Rosa?
Artes varias son betas, miños, son estes aparellos moi pequenos en comparación cos do cerco, claro, que andan os peixes, a centola, o marisco, non é o cerco, lo que son as redes grandes. O cerco, pois a máis pequena pode medir 600 metros, as normales son 700, 800 metros de largo. So, estamos falando de, sabes, moi grandes. As outras son moi pequenas, e son de tanza, que rompe facilmente, entonces é como que non lle dan valor, sabes?
Xa. Pero igual, igualmente cerco, dá moito sí. Traballo, non?
Sí, claro, sí, sí, dá moito traballo. Que pasa, que as redes do cerco ser tan grandes, estamos falando de que valen moitos miles de euros. Entón, as do cerco sí que se reparan máis. Leva moito, é moito, un traballo moito máis laborioso, logo.
Claro, iba a che decir, o vosso non é coller unha bastilla.
No. Noso traballo, o sea, o do cerco en sí, porque son mallas moi pequeniñas, cuadradiños, para que se entenda, é moi difícil. Para aprender o oficio, leva che de 3 a 5 anos, aprendelo.
Ti como aprendeches? Decías que acaron da túa boa.
Non, era unha tía boa, pero cando empecé a traballar, ela xa non estaba, xa estaba jubilada. Empecé con unhas compañeras aquí no Peigado. Entón, se fun aprendendo pois artesanal e manualmente. Porque isto, o sea, non hai libro. Ahora queren facer un ciclo de FP, que está moi ben para unhas bases, pero claro, despois de onde aprendese é cando che vayan as averías, porque aparte non todos os días faz o mismo. E depende como rompan, pois é como un puzzle, pero hai que saber compoñelo. Son moitos cuadradiños pequenos. Entón é bastante, bueno, complejo.
Agora, coa experiencia que levas de todos estes anos, ves de dicir que che gusta o teu traballo, pero algunha persoa nova que estea pensando en meterse no oficio, recomendarías yo, Rosa?
Sí, claro, eu recomendo 100%. De feito, estamos, pois, se nos metemos en asociacións, en federacións, por loitar polo traballo, porque é un traballo, para min é o mellor traballo do mundo, sabes? É o máis bonito que hai, é unha pasada. Que pasa? Que somos bastante invisibles a día de hoxe, é unha pena, porque estáse perdendo o oficio, porque non estamos respaldadas, é como se fóramos, non sei, como se non pertenecéramos ao centro do mar, sabes? O sea, a xente mira, pois, para as mariscadoras ou para outros oficios que pertenecen ao mar, sin embargo, de redeiras, pois estamos, somos como un zero á esquerda ainda. Entón, claro, eu recomendo a todo mundo, pero se non lle podes garantizar un futuro, que faz?
Claro.
É o que te estaba dicindo. Ahora mismo hai compañeiras, estamos traballando a mitad. Entonces ti, se unha persona xoven que quere vir, que se quere labrar un futuro, formar unha familia, pois meterte unha hipoteca, que é o que teño eu, que queremos os xóvenes, aquí é imposible, porque se non te garantiza un salario mínimo, é inviable, buscas outro lado.
Claro. Para vos o óptimo entón sería que se recoñecese o vos oficio como unha profesión, que se establecesen uns salarios mínimos, estar contratadas, pois non sei se estades polo a entidade portuaria de cada zona ou como adoita ser.
No, mira, aquí nós somos, como se di, almas libres. Nadie nos quere, por así decirlo. Casi todas son autónomas. Eu estou contratada, pero aquí en Portosín contratada só estamos 3. Depois o resto, autónomas. Entón, aquí, nada, non és nin... Nós non pertencemos nin a cofradías, nin a armadores, nin a nada, sabes? Nadie ten... Non é responsable nadie de nós. Entón, claro, para xente chamanche se queres bases e non, pero para uns é moi fácil, pero para nós non é tan fácil. Porque é eso, aguantar... as minhas compañeiras, sin ter un salario fijo que podas levar a casa, é moi difícil.
Claro, claro, porque ti estás contratada polo porto ou pola cofradía.
No, eu estou contratada por un barco.
Por un barco.
Que estamos aquí, sí, eu traballo especificamente para un barco. Estou contratada para eles como redeira. Pero claro, estar contratada, pues claro, eu sí que teño as miñas condicións, pero o seguro é moito máis caro, xa tens un sueldo fijo, evidentemente, tens unhas condicións laborais dignas. Pero nadie se quere facer responsable, porque os barcos daqui, bueno, daqui é de Galicia, vamos, o que están traballando a maioría é eso. Chamanche para un apuro, se fai falta para unha avería, pero non che chaman todos os días, entendes? Claro, entonces para os armadores é máis fácil. porque paganche solo polos días que lle faz falta. Para nós, non?
Claro. É complicado poder facer plans así.
Sí, a ver, é complicado facer plans a labrar o futuro. Nos vemoslo bastante fácil, porque nós o que queremos agora xa é que nos reconozan estar na lei de pesca, porque nós non estamos na lei de pesca. Entón, por que non estamos na lei de pesca se nós traballamos no sector do mar? Nós somos esenciales, porque se non arreglamos as redes, os barcos non poden ir para o mar, que é o que dicimos sempre. Unha avería non a pode arreglar unha máquina, sabes? O sea, ten que ser unha man como a nosa, sí ou sí. Entón, por que non nos reconocen a lei de pesca? Por que non podemos ser socios dunha cofradía? Non se permite estar en todos esses sitios. Entón, claro, é difícil. Non sei, porque non temos o apoio suficiente desde as administracións.
Porque ti decías, o noso traballo non se pode facer mecánicamente. As redes sí que se fabrican dunha forma industrial, pero que a reparación ten que pasar por mans de xente como a vos, non?
Sí, a ver, nós aquí creámolas, diseñámolas, reparámolas. Nós creámolas aquí desde cero. Despois hai que hai máquinas que che veñen montadas, o que chamamos o corpo do aparello, pero despois sempre necesitan redeira, porque hai que meter corcho, hai que meter de plomo, e despois cada barco quere dunha maneira diferente, sabes? Porque eso según pois como traballe o barco, os metros que teña, ou como queira o armador, non todas as redes son iguales. Entón, sempre necesitan que lle vaya unha redeira. E despois reparalas, por suposto, unha máquina é imposible que repare unha avería do cerco.
Que son esas redes máis grandes que nos decías de que poden chegar a 800 metros, non?
Sí, sí, sí.
Como a que tes agora mesmo ti entre as mans.
Así mesmo, aquí teño unha de tal cual, de 800 metros, sí.
Rosa, moitísimas grazas por contarnos todo isto. Agardamos que vaya todo moi ben e que se atenda ás vosas reivindicacións, porque igual é certo que sodes almas libres, que sodes invisibles, pero tamén é certo que sodes imprescindibles. Moitísimas grazas e pola parte que che toca, feliz día do Carmen.
Pois moitísimas gracias a vos por contar carredeiras. Feliz día para vos tamén.